Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express hapa toka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa ni alasiri kule Afrika Mashariki, ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC msikilizaji. Ikiwa ni Alhamisi, September 13. Ndani ya nyumba nimekusha jaa tele kama bakuli la maziwa. Naitwa Sunday Shomari.
Sawa. Naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji na kukaribisha kwenye VOA Express. Tupo kwenye redio zetu shirika pamoja na kwenye mtandao www.voaswahili.com, kwenye Facebook VOA Swahili. Tanguliza like halafu share ili wenzako nao wakapate mambo mazuri kama wewe unavyopata. Usiwe mchoyo, ongeza sauti jirani akasikie kwamba zipo sauti ya kuaminika yenye mgurumo ambao unaelimisha, kukujulisha na kuburudisha.
Moja kwa moja leo ni mengi ya kuzungumza. Tutaanzia kuangalia hali ilivyo, tunasikia kule nchini Kenya kumefanya mabadiliko na Rais Kenyatta kwenye idara ya polisi. Mabadiliko hayo ni yapi? Nini kinazungumzwa? Hebu tusikie.
Wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba AP hawezi kukufunga, kutoka leo mtaanza kuona AP anakufunga na anakupeleka kotini.
Maafisa wote wa polisi wamekuja pamoja, vitengo vyote vya idara za polisi kwa pamoja, watu wanafanya kazi moja, wampewa sare nyingine. Atatufahamisha baadaye.
Mwingine atatueleza zaidi baadaye. Lakini pia vile vile kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuna kongamano la tatu la madini nchini humo. Manake hivi sasa tayari kumekushakuwa na mengi yakifanyika. Kuna mabadiliko kwenye muswada wa madini. Tutaungana naye Saleh Mwanamilongo baadaye kujua zaidi juu ya swala hilo. Bila kusahau leo ni Alhamisi, kuna yale mambo ya la zamani, throwback Thursday. Ile ngoma ya TBT sio.
Atakuja Franco Luambo Makiadi. Lakini kwanza
tumalizie utamu wote. Tuanze moja kwa moja bila unataka tumalizie utamu ile. Vipi bana? Moja kwa moja bila nasema tunaelekea kule
Mombasa,
Kenya. Haya.
Kaka yangu, kaka mdogo Adede, karibu kwenye VOA Express.
Rais Uhuru Kenyatta amefanya marekebisho katika idara ya polisi nchini Kenya. Hii ikiwa ni nia ya kuimarisha huduma inayotolewa na idara hiyo ya polisi na pia kubadilisha sura yake. Marekebisho hayo yamegusia usimamizi wa idara nzima ya polisi, sare zao, mafunzo na pia majukumu ya maafisa wa polisi. Kitengo cha polisi wa utawala sasa kimefutiliwa mbali na watakuwa na hudumu chini ya polisi wa kawaida, huku akitwikwa jukumu la kuweza kulinda mipaka na kusimamia rasilimali za serikali, hasa na ofisi za serikali na masuala kama hayo. Na wale maafisa wengine wa polisi 39,680, wao sasa watajukumika kuangalia usalama wa kawaida wa watu wa kawaida. Idara ya ujasusi ambayo inasimamiwa na bwana George Kinoti itabakia tu na shughuli yake ya kufanya uchunguzi. Rais Uhuru Kenyatta anasema kwamba hatua hii ni kuimarisha huduma inayotolewa na idara hiyo ya polisi, huku akisisitiza hamu yake ya kuhakikisha kwamba ufisadi unakabiliwa na pia uhalifu. Tumsikie amesemaje wakati alipokuwa akizindua mabadiliko haya.
Wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba AP hawezi kukufunga, kutoka leo mtaanza kuona AP anakufunga na anakupeleka kotini.
Naam, Adede. Tunamsikia Rais Kenyatta akizungumzia kwamba hata maafisa wa utawala watakuwa na uwezo wa kufanya ile kazi ambayo maafisa wale wa kawaida wa polisi walikuwa wakifanya. Kwa sababu nia na sababu ni nini hapa?
Naam, sasa polisi wote wanakuja chini ya kikosi kimoja. Unajua chini ya polisi nchini Kenya ilikuwa na kama vikosi vitatu. Kuna wale wa GSU ambao walikuwa wanapambana na ghasia, wanaogopwa sana na pia kuwalinda watu wakuu serikalini. Alafu kuna hawa wa AP, yani polisi wa utawala, ambao walilinda sana, walikuwa na hudumu sana katika ofisi za serikali. Alafu pia polisi wa kawaida, miongoni mwao wale polisi wa kuangazia uchukuzi, traffic, na wale kama wa shughuli za kawaida. Sasa hawa wa AP ambao ni 24,572 wamepewa jukumu la kulinda mipaka, wengine wakipelekwa kuweza kukabiliana na wizi wa mifugo. Na hawa wengine wote sasa watakuwa ni jumla ya kama maafisa wa polisi 64,000 hivi ambao watakuwa wanafanya kazi kwa pamoja chini ya usimamizi mmoja.
Utumishi kwa wote ndio ngao ya maafisa wa polisi nchini Kenya. Je, raia anasemaje?
Naam, raia wamekuwa na hisia mbalimbali na wamezungumzia sana hasa sana sare. Ni swala ambalo linajadiliwa sana katika mitandao ya kijamii tunapozungumza sasa hivi. Wengi wanakosoa, wengi wanasifu, lakini nilipata fursa ya kuzungumza na mwanaharakati wa Mombasa huku kuhusiana na marekebisho. Tumsikie amesemaje.
Tunasema kuwa reform ya polisi si mbaya, restructuring si mbaya kabisa, lakini tunataka kazi, watu wajibike. Polisi hata wakipatiwa uniform mpya, uniform sio kazi. Tunataka kuwa na security na wafuate sheria. Manake waza kuwa na hizi reform zote, sijui mkubwa cheo na nini, lakini chini mashinani mlipa ushuru anaumia. Pande ya kuwa mapolisi watapatiwa pesa kuishi na raia ni sawa pia, hakuna shida. Wapatiwe pesa, wajilipie wenyewe, wapatiwe medical, ni sawa, polisi ni wetu.
Hao watu wanapokea mafunzo tofauti, na jinsi ulivyosema kuna wale wanaogopwa zaidi, kuna wale wanafanya trafiki na kuna wale wa kawaida. Je, katika kuwaleta pamoja wamezingatia mafunzo yao ama ni kuleta pamoja kwa sababu kuna amri imetolewa? Kwa kifupi tu kaka Dede.
Naam, Kenneth na Shomari, ni kwamba hata majina ya vyuo vya kutoa mafunzo ya maafisa wa polisi imebadilishwa. Japo nafikiria hicho kitengo cha GSU cha kukabiliana na ghasia hicho kitasalia tu, lakini bado watakuwa ni chini ya maafisa wa polisi. Sasa vyuo kadhaa vimebadilishwa majina kuhakikisha kwamba wanaenda pamoja na mabadiliko haya. Huku ngazi fulani, nafasi fulani za maafisa wa polisi pia zikifutiliwa mbali. Tulikuwa tunasikia kama mkuu wa polisi eneo la Pwani ama eneo la Nyanza, nafasi hizo zimefutiliwa mbali.
Adede.
Kenneth,
nashukuru. Nashukuru sana.
Haya, kutoka kwa Liberty Adede huko nchini Kenya, basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. DRC pia tunakutana na Salehe Mwana Milongo. Tuambie Salehe Mwana Milongo, inasemekana huko sasa ndio kumefanyika kongamano la tatu hivi sasa la madini huko jimbo la Kalaba, mji wa Kalowezi. Hebu tueleze zaidi, kizingatiwa kwamba pia kuna muswada wa sheria ya madini unazungumzwa au umeidhinishwa na Rais Kabila. Tueleze zaidi kuhusu swala hilo, Salehe Mwana Milongo.
Asante Shomari, ni kwamba kumekuwa na kongamano hili ambalo limejumuisha wajumbe 600 kutoka makampuni ya umma, yani ya serikali, makampuni ya kibinafsi ambayo hasa zaidi ni makampuni za kigeni, nchi za magharibi kama vile Marekani, Uingereza, Kanada na nchi zingine na China pia, na vile vile mashirika ya kiraia ambao wamekutana kwa siku tatu ili kujadili kuhusu mchango wa sekta ya madini kwenye uchumi wa taifa na vile vile na kusaidia wananchi wa Kongo kunufaika na sekta yenyewe ya madini.
Na kwa jumla kama unavyosema, kumekuwa pia na hili swala la mabadiliko ya sera au muswada wa madini kupitishwa na rais. Pengine huu muswada ni upi hasa na nini ambacho kinatarajiwa kutokana na kupitishwa?
Kwa kweli kwenye hotuba wa ufunguzi wa kikao hicho, Rais Kabila mwenyewe aliweza kuhudhuria na kusema kwamba hatua ambayo imefikiwa hivi sasa katika sekta hiyo ya madini ni bora zaidi na itachangia kuweza kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Kongo. Mwenyewe alihoji kwamba baada ya miaka 58 hivi ya uhuru wa Kongo, hata toka kabla ya uhuru, sekta ya madini haijachangia vikamilifu kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha ya wananchi wa Kongo. Na amesema toka Kongo iweze kupata uhuru wake, ama tuseme toka kuanzishwa kwa uchimbaji madini nchini Kongo, ni kwa mara ya kwanza mwaka 2014 kufikia kiwango cha uzalishaji wa shaba tani milioni 1 kwa mwaka. Kwa hiyo amesema kwamba ushuru ulikuwa wa chini sana na hivi sasa sheria mpya ya madini ambayo ameidhinisha imeweza kuongoza kiwango hicho kutoka 1% ya kwa tani hadi 5%. Kwa hiyo amesema kwamba bila shaka makampuni ambayo yamekuwa yamezalisha madini ya shaba na cobalt zitaweza hivi kutoa ushuru huo na ambao utachangia kwenye uchumi na bajeti ya serikali.
Matarajio ya wananchi kwa haraka kumalizia ni yapi, na pengine hawa wadau wenyewe ambao wameongezewa hii kodi wanasemaje?
Kwa kweli umejua sheria hiyo ilizusha mvutano mkali sana, na wadau hao waliweza kupinga kabisa sheria hiyo ambayo wamekuwa wakidai hadi leo kwamba iweze kubatilishwa, lakini Rais Kabila ameelezea hapo jana kwamba haiwezi kubadilishwa upya sheria hiyo, haiwezi kurejelewa, bali ni hawana budi hao wadau bali kutekeleza sheria hiyo mpya ya madini. Na wananchi kwa kweli wamekuwa hawakubali ama hawaamini kwamba hali yao ya maisha itaweza kuboreka, kwa sababu ni miaka nenda miaka rudi utajiri wa madini umezungumziwa, bali ni watu wachache tu ambao wamekuwa wamefaidika kwenye sekta hiyo ya madini.
Asante sana Salehe Mwanamilongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kutakia kazi njema. Sasa basi tuelekee kwenye habari za dunia. Wakazi wa majimbo ya North Carolina na South Carolina hapa nchini Marekani wanatakiwa kumaliza hatua za kuondoka majumbani mwao leo majira ya mchana ili kujiepusha na kimbunga cha Florence kinachotazamiwa kupiga majimbo hayo mawili. Kituo cha kitaifa cha kuchunguza vimbunga kinabashiri kuwa kimbunga Florence kitakuwa kimefika eneo la fukwe karibu na mpaka kati ya majimbo hayo mawili Alhamisi jioni au Ijumaa alfajiri. Kasi ya kimbunga hicho inatarajiwa kupunguka siku ya Ijumaa na Jumamosi, lakini wakati huo huo majimbo ya North Carolina na South Carolina yatashuhudia mvua kali itakayosababisha mafuriko makubwa. Watu wapatao milioni 10 wanaishi katika maeneo hayo yatakayokumbwa na kimbunga hicho.
Makubaliano mapya ya amani kati ya mahasimu wa Sudani Kusini ambao wamekuwa wakipigana sasa yameanza kutekelezwa kwa matumaini ya kusitishwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimeua maelfu ya watu na kuwafurusha mamilioni. Rais Salva Kiir, kiongozi wa upinzani Riek Machar na wawakilishi wengine wa vyama vya upinzani walitia saini makubaliano hayo katika nchi jirani ya Ethiopia. Ingawa serikali inaeleza matumaini ya kufaulu kwa makubaliano hayo mapya, waangalizi wengi wa kimataifa wangali wana wasiwasi nayo.
Majadiliano kati ya Marekani na kundi la Taliban kupata mkataba wa kisiasa wa kumaliza mgogoro wa vita nchini Afghanistan yamekwama kufuatia masharti ya Marekani ya kubakiza kambi zake za kijeshi nchini Afghanistan. Kulingana na afisa wa zamani wa Taliban mjini Kabul, Wahida Muzda, ambaye anawasiliana na viongozi wa kundi la Taliban, Muzda anasema Marekani inataka kusalia na kambi mbili za kijeshi katika majimbo ya Bagram na Shorabak, lakini Taliban hawako tayari kuridhia ombi hilo.
Na chama cha mwisho cha uasi nchini Colombia, ELN, Alhamisi hii kimewachia huru watu sita waliowateka nyara mwezi uliopita. Mateka hao walioachiwa huru ni maafisa watatu wa polisi, mwanajeshi mmoja na wafanyakazi wawili wa kiraia. Shughuli za kuwaachia huru mateka hao zimefanyika katika wilaya ya magharibi ya Choco, na baadaye mateka hao walikabidhiwa kwa wafanyakazi wa mashirika ya kihisani wakiwemo maafisa wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Rais wa Colombia Ivan Duque alisitisha mazungumzo ya amani na chama cha ELN baada tu ya kuanza hatamu za uongozi wake mwezi uliopita, alikitaka kikundi hicho kusitisha harakati zake za uhalifu ikiwemo utekaji nyara na kuachia huru mateka wote kinaowashikilia.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Kenneth Bwire la kwangu,
Sunday Shomari.
Mapishi ya chai na mchele hayapo tena, yameshapungua ama dakika takriban 15 hivi. Msikilizaji, itimie saa 11 Afrika Mashariki, hapa Marekani itimie saa 4 kamili asubuhi. Hoja kwa hoja.
Katika hoja kwa hoja hii leo tunaangalia maoni ya wananchi wa Kenya kufuatia mabadiliko yaliyofanywa Rais Uhuru Kenyatta kwenye idara ya polisi, ikiwemo kubadilisha sare zao. Wapo Festus Lango, Alice Wacharo na James Ngigi wanatoa hoja zao.
Yaani kama ataleta mabadiliko kwa sababu wenye sasa wako unajua ni mchezo, lakini wale wenye wanafaa kuleta mabadiliko ni wale wale wanabaki pale. Kwa hivyo hata kama walikuwa wafanyi kazi, wanapendelea tu kutofanya kazi, lakini kitu ambacho kimeleta ni vile wamebadilisha hizo sare za polisi,
idara hiyo unajua imekuwa ikisemekana kwamba labda polisi wamesaulika na kazi ambao wanafanya ni kazi ngumu. Kwa hivyo wataona kwamba wametiliwa manani, wanaweza kufikiriwa kwa njia nyingine. Kwa hivyo hiyo itaweza kuwatia motisha na pia kuwafanya waweze kufanya kazi yao kwa bidii. Okay, hapo upande wa sare naweza sema kwamba labda zingebaki tu vile zilivyokuwa, sababu pia kwa mwananchi wa kawaida kuja kujua kwamba huyu ni AP ama huyu ni nani itachukua muda. Na labda utapata kwamba sisi kama wananchi wa kawaida itatupatia shida kwanza kitambo tuje kuzoea. Sasa labda ningesema upande wa sare, labda tu sare ingebaki tu vile ilivyokuwa, maanake pia walikuwa wanakaa vizuri kwa sare zao.
Sasa zinaonekana kwa kitu kinaita kwa Kiingereza zinakaa friendly. Kwa hivyo chance ya kubadilisha zile sare ninaona hiyo pia inafurahisha, lakini sioni kama kutakuwa mabadiliko. Lakini sita wanaume sana ama sitasema sitegemei kupata mabadiliko yoyote, kwa sababu wajana mimi kama Mkenya ninaona wale wenye wanafaa kuleta mabadiliko ni wale wale. Mabadiliko yangekuja mapya kama ingebadilishwa, lakini wale ambao wanatarajia kuleta mabadiliko ni wale wale. Ukiangalia uchunguzi, kwa mfano watu wakiwaa wanaendesha uchunguzi,
kubadilishwa kwa sare za polisi na hata wao kupatiwa allowance katika nyumba zao itawatia motisha waweze kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu unapata pia mazoea yana tabu. Kwa hivyo wao kubadilishiwa itaweza kuwatia moyo na pia
Sunday sare zimeleta
kasheshe
kutoka ile nyeupe na navy blue imekuja blue, wengine wanasema ya samawati moja tu. Sasa wanasema gunia ama hii sare iko bendera,
kila mtu anakuja na la kwake
ni huko Kenya.
Lakini katika tuache huko sasa basi, kama wanavyosema kwamba express bila muziki haijasukuma gurudumu bado.
Sasa wanakuambia kwamba hii dunia mwanaume anapotafuta mapenzi, mwanamke siku zote huwa hamwamini hadi mwanaume anaacha, anamwacha, anatafuta mwingine, anatafuta mwingine. Anapopata wa kuishi na yeye tena anaanza kuchongelea yule ambaye alimkataa mwanzo, mbona huyu kanikataa? Wakati wa harusi si wote wanakuja kusherekea, wengine wanakuja kutamani mume wa wenyewe, wengine wanatamani mke wenyewe, baadaye wanaleta maneno mengi. Anazungumza Franco Luambo Miakiadi, rekodi na kwenda nani.
Mambo haya ya TBT, Throwback Thursday, tukumbuke zile siku za nyuma. Mabala toko bala kana kisasa, mabala toko bala kana mokini, Okolinga mwasi mwasi azalina bato, Jokolinga kie mokola liboso mwona kie. Ae bakate oh, oh mama, hey, hey. Okolinga mwasi mwasi azalina bato, Jokolinga kie mokola liboso mwona kie. Ae bakate oh, oh mama, hey. Bakasimai Sotio zalaki kolinga ye Bajesta zalaki kosalera yo Akoya kokie bayango simai Wana okomi na mapoko ya moto monsusu Boligonza batinda na mokiri Motema elinga oyelingi Motema eboya oyelingi Oya koboya yo okanga mabokoi Eh, eh, eh Eh, 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 eh. Mokolo yali bala eh. Afamiba panzani koba kago la meditation Basi bako ya koba tala mwasi ni nyo bali Ni bali bako ya koba tala mwabali mwasi ya bali Eh, eh Bafa mi bapanza ni po baka bola l'invitation Basi bako ya po bata la mwasi ni nyo bale Mi bale bako ya po bata la mwobali mwasi ya bale Eh, eh, eh Eh, 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 eh. Mokolo ya li bala Nakani si to benga kama invite
Pomba ya kota la biso Pomba ya kopesa biso ba conseil Pomba ya kopesa biso mabokoi Madiluba oyo tangelingai Bako ya kapona konsala mokulu Mipali bako ya poba ya kolula mwasi ya bali Basi bako ya poba ya kolula mobali Si ma bati ya la bango dongo dongo bandetoi Eh, eh, eh Eh, 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 yeah, eh, yeah.
Sande, Franco anauliza kuna watu ambao wanakuja katika harusi nilivyokuambia alafu katika zile zawadi zinazoletwa ndani mle wanapofungua zawadi ambazo ameletewa mkewe wanapata ameweka hata address mimi naitwa fulani namba yangu ya simu ndio hii unipigie na umeitwa kwenye
harusi ya watu unataka kuleta baraza nini
na kuna wale ambao hawaridhiki kwamba Sande ana mke wake nyumbani kwa amani wanatafuta kasheshe wakuje waharibu ndio Franco anauliza mwalimu wangu wale wa hii lugha anaitwa Patrick Ndwima na mwingine anaitwa Adede Collins.
Wamekufundisha kabisa kila kitu kinahusiana na lugha.
Before ulete wanasema kabla before ni haikubaliki hapa. Isikije kasikika.
Kabla.
Kabla ulete huo muziki lazima ujue unazungumzia nini.
Sawa, huo ni muziki wa wakongwe wale vijana wa zamani. Kana kumbuka yale mambo ya nyimbo zilizotamba na kupita miaka ya nyuma ikiwa leo ni Alhamisi msikilizaji. Basi moja kwa moja msikilizaji bila kupoteza wakati na muona mkamiti kibayasi au MK akiwa amependeza kweli kweli yuko ndani ya nyumba amepiga vitu vikali kabisa leo alikuwa kwa TV sasa hizi anakuja kwa radio atakutueleza vitu vizito katika masuala ya burudani.
Napenda alivyokuangalia.
Angalia kwa vile
alama kacheka aliposikia vitu vikali. Karibu dada.
Shukrani sana Kenneth Bwire pamoja na Sande Shomari moja kwa moja katika masuala ya burudani. Leo tunaangalia ile tamasha la fasheni linaloendelea kule New York ambalo litakamilika kesho siku ya Ijumaa ambapo mwisho wa tamasha hilo ni mwanzo wa maandalizi ya tamasha jingine la fasheni kule London ambalo litaanzia kesho Ijumaa mpaka tarehe 14 mwezi huu. Lakini sasa tunaliangalia hili tamasha la fasheni hapa Marekani katika mji wa New York ambalo limekuja na mtazamo tofauti ukilinganisha na miaka nyuma. Miaka nyuma tumezoea kuona fasheni zina kutoka kwa wabunifu waliopo hapa hapa Marekani wenye majina makubwa tukianzia Michael Kors, Ralph Lauren, Pia Morse ambaye yeye wanatengeneza mavazi ya wanaume pekee ambayo pia katika fasheni hii ya mwaka huu alienda katika maeneo ya Brooklyn na kuweza kufanya fasheni zake katika maeneo ya watu weusi ambao wanapenda utamaduni wa mtu mweusi na mavazi ya watu weusi. Lakini si hayo tu, tamasha hili limekuwa na mtazamo tofauti kutokana na lile brandi inayokwenda kwa Studio 189. Hii ni brandi ambayo imeandaliwa na kuanzishwa kutoka kule nchini Ghana na Rosario Dawson akishirikiana pamoja na huyu mwingine anaitwa Abrima Eruia. Wao kwa pamoja wameanzisha hii Studio 189 ikiwa inashona na kutengeneza kwa mikono pamoja na mashine mavazi ya Kiafrika yote ya wanawake na wanaume pamoja na watoto. Mavazi haya ambayo yametengenezwa kwa pamba nadhifu kabisa ambayo inalimwa pale pale nchini Ghana, sio pamba ambayo inaagizwa kutoka nje ya nchi, ni kutoka kwa wakulima wa Ghana wenyewe. Inachukuliwa pamba hiyo, inatengenezwa, materials zinapatikana pale, kitu kinashonwa pale, kinaletwa hapa nchini Marekani na kuuzwa kikiwa nadhifu kabisa. Unapata suruali, unapata shati, unapata nguo ya kulalia, unapata sketi, unapata kitu kama bwanga, kimerudi sasa katika fasheni.
Kwa hiyo hawa wanatengeneza nguo za Kiafrika kwa jumla, nguo za aina zote,
nguo za Kiafrika pekee, wakiwa wanatangaza utamaduni na sanaa ya Afrika. Ndio maana nakwambia hii inatengenezwa moja kwa moja na material kutoka Afrika, haiagizwi nje ya nchi, pamba kutoka kwa wakulima wa Ghana wenyewe. Na hawa wawili hawa walianzisha studio 189 baada ya wao kutembelea nchi kadhaa za bara la Afrika, ikiwemo Kenya, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati huo walikuwa ni wanaharakati katika masuala ya kupinga ghasia kwa wanawake na watoto, ambao kama utakumbuka kule Rwanda kulikuwa kuna masuala ubakaji na kadhia za ngono kwa wanawake. Sasa baada ya kwenda kule na kujionea kwamba ndio kuna vitu kama ngono, lakini bado kuna kitu ambacho tunatakiwa tujitambulishe sisi kama wa Afrika, wakaona kwamba pamoja na yote yanayoendelea, lakini bado mavazi ya Rwanda ni mazuri, lakini hayajulikani kimataifa, yanaishia hapa hapa ndani. Ndipo hapo wakaamua waanzishe kundi ambalo ni Studio 189. Lakini ndani ya Studio 189 ukichunguza kwa undani zaidi utakuta kuna kitu kinaitwa V-Day, ambao ni kundi la wanaharakati wa masuala ya wanawake. Ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa, lakini msikilizaji, ukitaka kujua masuala mengi yanayohusiana na burudani, hakikisha unaangalia ZJ au Zulia Jekundu la VOA Swahili ninalokuandalia mimi Mkamiti Kibayasi. Shukrani sana Sandy Shomari ukishirikiana na Kenneth Bwire.
Kabla hujaondoka, kidogo tu, hicho kiwanda ambao kinatengeneza pamba ni za Afrika?
Ndio.
Wafanyakazi wa Afrika ama wale wengine ambao nasikia wanasaini mikataba mingi sana?
Wafanyakazi wenyewe wanatoka Afrika, kwa sababu haya mavazi yanatengenezwa kwa njia mbili. Yapo mavazi yanayotengenezwa kwa njia ya mashine, zinashoniwa nguo Afrika. Zinatengenezwa nguo kwa mikono kutoka Afrika. Hapa zinapokuja, labda ni kitu kidogo tu cha kuweza kukamilisha, lakini kazi kubwa inafanyika ikiwa Afrika. Kuanzia material inatoka Afrika.
Nimefurahi na vile vile umevalia material ya
huko Afrika.
Haswa.
Umependeza
Afrika
sana.
Kwanza.
Trending.
Kabla hujaingia kwenye trending, haraka haraka, swali ambalo tumezungumza jana, ni sawa kwa polisi au trafiki wa Kenya kutoza faini hapo hapo? Hilo swali tuliuliza jana. Mengi yamejibiwa, lakini tukiweza kujibu machache tu. Godfrey Lema anasema kwamba ukilipa hapo hapo inaonekana ujeuri. Unatakiwa usumbue kwanza, yani uombe msamaha. Jamani, nisamee, mimi sina hela kwa sasa. Ndio anasema yeye. Huyu mwingine Ben Mwangi anasema jamani, kwa kweli hata rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta anapambana sana na rushwa. Lakini sidhani kama atapambana na askari sasa ambao ni wapenda rushwa. Nasema Mungu ibariki Kenya. Hayo ni baadhi tu.
Jana hapa tulikuwa na kipindi cha Straight Talk Africa ambao kinaendeshwa katika lugha ya Kiingereza, na kwenye studio tulikuwa na Bobby Wine, huyu ni mbunge na mwanamuziki mashuhuri Afrika Mashariki, pamoja na balozi wa Uganda nchini Marekani. Walikuwa wanazungumzia masuala ya siasa, kupigwa, dhuluma na mambo mengine. Lakini lile ambalo limekuja trending zaidi ni kwamba utawala wa Uganda ulipogundua kwamba kipindi kinaenda hewani, nchi nzima umeme ukapotea, ukakatizwa. Sasa kwenye mitandao vijana wanasema hata heri hawangerudisha ule umeme baada ya kipindi kukamilika, wangeendelea kwenye giza tu. Ndio masuala ambayo yana trend zaidi kwenye mitandao katika nchi ya Afrika Mashariki.
Kwingine Uganda umetamba kweli kweli, sawa kabisa. Kwingineko, mwili wa aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Kofi Annan unatarajiwa kuzikwa huko nchini Ghana hii leo, kwenye mitandao mengi yakizungumzwa, maana kwa muda wa siku mbili ulikuwa ukiagwa na watu mbalimbali, wakiwemo watu maarufu kabisa. Kwa hiyo wakihitimisha kile hicho, wanadiplomasia na watu wengi kadhaa maarufu wako huko nchini Ghana katika shughuli hiyo ya kuaga na hatimaye mazishi. Kwa hiyo kwenye mitandao hayo imekuingia kwa kizungumzo.
Kwingineko ni kwamba ile sare ambayo maafisa wa polisi wampewa nchini Kenya imetanda kwenye mitandao, mpaka wanaonyesha labda hii, wengine wanasema labda hii Uhuru alipiga saini bila kujua anapewa sanduku lina nini ndani, kufika akafungua akapata ni sare za kuvalia. Ni yanayotanda kwenye mitandao. Ni
tamba na moja kwa moja, muda ndio hivyo tena, hauturuhusu kuendelea kukaa hapa studio, lakini tukipenda kuendelea tunakamilisha Express kwa alasiri ya leo kutoka hapa studio za Washington DC. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Kwaherini.